émission bi ñu diko amal ci lekkolo bi juddu ci digonté Irak adi kurel gi ëmb radio communautaire yi nekk ci Sénégal ak Bankas Guyor lepp lu jëm ci migration a jaaré ko ci campagne bi xex tukki bu jaarul yoon té ñu dippé ko migrant comme messager manam way tukki wi ngab kaddu
assalamu alaykum mbokk auditeur radio oxygène ñi ngi leen di nuyu di leen jaajeufé ci téw biñu fi téw tay comme niñ koy défa suné tay ji nak émission biñu nara amal di wax ci migration irrégulière di tukki bu jaarul yoon té ñu diko amal ci lekkolo bi nga xamantene rek mo dox ci digënté OIM di organisation internationale pour les migrations ak radio oxygène mu nek une série d'émissions yo xamantene dañ dugg ci bu baaxa baax ci lepp lo xamantene en tout cas dafa ëmb wowule tukki wo xamanteni rek en tout cas jaarul yoon lan mo koy indi lan mo koy sabab li ñu bëgg moy mettre l'accent ci ki nga xamanteni modi migrant bi moy manam ki nga xamanteni mo jog di tukki lan mo koy taxa jog ndax day am parfois pression sociale ngir waxtane lu mel tax tay fi ñu am fi ñaari invité ko ci melni monsieur Fall dina gëna présenté wu wax ñu mbokk auditeur yi mom moy kan naka nonu ki nga xamanteni modi serignam ke saxo mom itam nek ndaw dekk fi ci Pikine di len fatali rek nek émission bi mi ngi am sur la 103.4 ci collaboration technique bu Aline Badar Djeme kon ñu len di wax rek dal len ak jam kon señ bi fall mang lay nuyu ma bayla rek nga nuyu mbokk auditeur radio oxygène gën ño xamalé ak sa bop wa
assalamu alaykum wa rahmatullah di nuyu mbollem radio bi yépp rawatina ñima sékkal plateau bi di len nuyu yeen ñima invité di rafetlu bu baaxit invitation bi
deug la
mu melni ci ni man ma ngi tuddu Mor Fall dekk dekk bu ni wax Beud Dieng mi ngi nek région Thiès département Tiwaone arrondissement Mérina Dakar donc tay ma ñew fi bëgg waxtaan ak sama morom jeune yi nga xamanteni yalla def na ñuy def ci seen xel à tout le temps que Sénégal pour ñu mëna liggéey wala pour ñu mëna am dara il faut ñu génn Sénégal tay loolu la bëgg waxtaan ak ñoom xamal leen ni Sénégal suñu Sénégal la ñun ñoko mom ñun ñoko wara defal té amna ay yoon yo xamanteni buñ ci jaaré inshallah suñu Sénégal dinu bëgge mu jagg dina jagg
dina jag buñ ko waxtane ba ci kanam dina gëna feus ndax daang ñu wax yow sa jaar jaar kon tay bu mu ne yex ci fi kon ak ñun naka nonu dañu jox kaddu gi ki di Serigne Mbacke Sax mom itam mu nuyo auditeur radio oxygène rawatina ñi dekké fi ci Pikine wax nga ko tukki bu jaarul yoon té tubab diko woyé immigration irrégulière mu nek luy am sa su nek contexte bi won ñu né ñaarël da fay indi lu bëri ci ay jafé jafé jëm ci askan wi ñu bari di ci ñak seen bakken ndax demin wo ñuy dem ñaarel du jaar yoon lan nga ñu mëna xamal rek bala ñu gëna xuss daf ñuy neex nga wax ñu sa jaar jaar ndax mu melni gënnon nga Sénégal dem biti rew ak nga wax ñu rek demin wi nan la démé won ak lan mo taxon nga mebet en tout cas dem xol fenen lan mo fa am
wa soxna si mu melni ki ñun 2006 ku neex dégg na ba ku ne tek na sa bët Sénégal li fi amoon ci moment boobu mu mel ni ki ay jeune wala jeune bu fekkee ni yaa ngi sentir dara te li nga xamante ni moom ngay sentir te mooy comme niñ koy waxee toujours mooy bëgg a tekki loolu bokkoon na ci li nga xamante ni moonu motivé woon ba ñu bëgg a dem génn bitim réew parce que dan ni Sénégal dafa metti loolu la jeune yi wax mu mel ni ki ni li tax nag tey ñun ñu war a dellu si waat duggaat suñu ruq man ak kan comme niñ koy waxee moy bép sénégalais wala bép jeune bo mëna doon war nga nek dugg ci sa ruk nga xol yow la kan nang koy défé nak moy nga xamni yow mi kët tay man ci dëkk bi ma dëkk muy sénégal suma gadayé bayiko fi ana kan moma fi ñew togal ma fi pour défaral mako dëgg la sunné sénégal dafa metti liggéey amul wa mais liggéey man bi may ñew dakar jogé village di ñew dakar 92 bi may ñew dakar xama na la doon def dama doon gaddu caisse di jaay fi ci buntu camp tiaroy di jaay ay peñé 4100 yoy la doon jaay
bobu taa ya ngi tollu ci ñaata at
bobu taa ma ngi tollu ci 15 ans 16 ans bama joggé ci lolu dem na sax ba ci maire yi fi ñi jaay may bok ci kungu kan yi di jënd ay kungu kan yi di dama ci raay ba diko lal di jaay bama joggé ci lolu dama dem ma jangi métier parce que xamna ni commerce baxna lol sax waye métier baxna ndax tay képp ko xamanteni gaday nga fi génn sénégal té yobalé wo métier néwuma dé do am dara waye di nga jankonté ak ay problème
kon mu melni wax nga ko bi nga tambalé di dugg di génn ci fukki at ak juroom rek nga tollu won bi nga xamanteni kon sa xel dem na ci génn lan mo le motivé won
sama xel bi
bobu yakar na yoro jabar yoro dom te fay lo location lan mo nekone li la pousse pour nga bëgg dem
bi may genn bobu yalla defna yorna soxna
parce que won ci ñaata at
2006 la 2006 fek na ma ngi soxna tak na soxna lu jitu lolu ah mu melni ki ni ma bi may tak dama téla tak soxna ma téla tak soxna ay 20 ans xuma 20 ans yu moye sax ci la tak soxna lolo limu motivé won pour ma genn gis na ni sénégal toujours dañuy wax ni li wok sa morom faaw mu xuri la ma gis samay morom diko def ni di ci am ay problème ni yalla def ñu réussir ci ah may tamani téma tanté sens comme ñom ni nu koy défé man ma défé ko non mais bima koy défit def la bo xamanteni defando li olof di wax defando
rirando dal
rirando parce que yeen say nga dugg ci lo xamanteni nekul la la gënal bama démé déparé fi fanani touba joggé fa dem rosso mauritanie rosso sénégal rosso mauritanie dem noir chot dem noir dibou bama démé ba nga xamanteni kama waxalan pour mu ñu dem yobuñu mu dalal ñu
yobbu bo kala won yobbu la ci yoonu souf ci yoonu auto
yoonu gal
nan ngeen jaaroon
yoonu gal
ay gal ngeen
gal lañ doon jëli mauritanie pour dem mais biñu démé ñu gis ni ki kët parce que nax yi daf ci bari won ki kët daf ñu bëgg nax parce que tollu na moment bo xamanteni mi ñuy laaj xaaliss té ñoge xaaliss suñu poche mais duñ ko ko jox parce que li tax duñ ko ko jox moy arrivé payé
ngeen waxanté
won lolu lañ waxanté won kon suñu ñëwé ba mauritanie mu ñuy laaj xaaliss amna lu tax ñu bañ ko jox suñu xaaliss fekk na xeyna peut-être ñama andolone amna ñu ci bëgg dem mais man mom retourné wat ba ñew sénégal la gëna gis que naan ma ngi jël ay gal di dem fofu
ndax kon ne ba ngay dem fi xamoo won ne pour yeggal yoon mi ci gal lay nekk
c'est ça le problème parce que bi may dem xawma won ni ci gal lay dem parce que bateau la ma waxoon
mu nek lu am solo fofu ngay tek sa loxo rek ma delu ci wat dina okay. Am solo pour ñu delu ci wat mais bala ñuy dem gëna xoos dañuy jox cadeau ki nga xamantene modi serigne mbacke saxo serigne mu melni yaangi degg li nga xamantene rek serigne mo fall mi ñu koy xamal manam mimit bi nga xamantene amon nako déjà am fukki at ak juroom sa xel nek ci out copper manam gëna ñongal sa nekkine tax muy jaay yu sew dem ba ci ben père muy dafa bëgg dem xoli leneen ba tax mu joge senegal dinañ delu ci wat ci yoon bi naka lako organiser won ngir meuna tenter waye ci ay amna xel peut-être doutena li nga xamantene moy coparam nangou ko won joxe nonu yow itam ngay ndaw peut-être xamna ne mo lay xawa gëna sut ay at waye ñu gis ne généralement bo tolo ci jamono ji genn day nek sa xel est-ce que yow genn mi ngi sa xel
wa ok pour jangat ci li waji wax ni ba
pare morfal seigne morfal waaw
seigne bi fal ba pare dog di ag la ci lenen modi ñaare fepp fo xamanteni ciono duguna fa wala metit xam xam tewu fa
manam
dañe l'ignorance est père et mère de la souffrance ñak xam ndax mom jamono ji nga xamanteni mom mu ngi jaay di am ay benn ak ay ñaar dajale ko ba nga xamanteni amu ci benn xel dul dem dugg ci gal man sama suis dit que jamono jojo bu amone xelum investir ci lenen je me suis dit que mom du tal di dem nan day dugg ci lo xamanteni c'est risqué 1 2 ñak xam téwaat na ci mom lamuy fekk lan la ndax mom bi mi jugge fi bato lañ ko wax té kon xamul lamuy féké té bamou démé gisul bato gal gis prise de conscience bi nga xamanteni amna ko mu ngoy dog di am ci biñu tuddé posam né ko na joxé xaaliss ba par ñu dokoy yobbu kon ben instant dama melni ko xawa gis né mom souralé xaalissam baña dem dafa dem ba ëppal ko importance souralé bakanam baña dem kon nit ki je me suis dit que li ngay am ba war ko meuna passer gal di dem je me suis dit que boko investir won am lenen quoi
ci bu leer
wa man lol la ci am tiankat bu ñëkk ko
fofu nga taxawé fofu la may nexé ndax momu morfal ci lol la baye xelam donc bok na ci xalé yi gëm né mën na tok sama rew liggéey fi tek fi ba tax wol wul won jël xaaliss bobu jox ko ci tukki wo xamantene xamul ci yeen anam lay démé morfal
ok légui comme nimu wax muni souralé won sama xaaliss baña dem mom eppalon ki ma souralé sama bakkan souralé sama bakkan bokku ne ci li nga xamanteni tay sumay wax ak am ambition man tok sénégal ligéy fi bokku ne tay ci
li tax nga nek fi tay
tax tay ma nek fi banu invité mi ni ci radio bi bama fa jogé 2006 retourné wat sénégal liko jitu ma ngi won livré mburu entre 2002 2003 2004 2005 yalla def may kalando fi ci dekk bi ci gox bi ñi wax pikine ak geejaway ak parcel ba 2006 may dem voyage bob amone ambition parce que dama la wax sank ci samay wax ni la defando dana am
deug la
parce que kenn ku ci nek dafa am milieu bo xamanteni bo fa nekké parfois di nga top milieu ba lolo tax bama démé ba ag fofu ma ag deug la duma jël sama xaliss diko jox ci lu lérul ben waye ñaar yi la bolé won sam sama bakkan akit sam sama xaliss ba man ko indi wat sénégal barina sax amna yu ci xew suñu digënté ak naar ak yoy mais bref
budé ci ay jafé jafé la dinañ ci déllu ci wat ndax bok na ci li tax ñaarël yenn ci jafé jafé di am donc day am solo ci risque yi la jafé jafé yi
tay information yi pour dem pour information bu ñu yobbu pour ñu jëli kaal soxlaatunu ko gëssu wuñu ko sax tay li ñu soxal moy actuellement sénégal soxlaatul information wu sénégalais yi kay leen jël gaal yi ngeen dem soxlaatunu ko xam lan lañ soxla moy ñu encadrer jeune yi tegg leen ci ay yoon yo xamanteni kenn ku ci nek bo fa defé 2 ans wala 3 ans di nga xamni kat li nga xamanteni man ci la nek tay bo fa joggé dina la amal ndariñ man bi may retourner wat village di bayyi soble ak pomme terre ak kani xawma kani ci kaw lay ñor xawma kani ci suuf lay ñor xawma fu nu doomu kani di ñoré dama dag samay ité yépp fi ci Dakar bima ñëwé ma ngi fi bayyi salaire 60 000 francs té ma ngi bayyi fi ak Dakar nek jeune nek ci biir Dakar nek ci biir pikine geejo way
condition yi outé lool ak
ité ma bayyi ko fi déllu wat village am fa salaire 40 000 ci ab organisation bo xamanteni suñu gal la tuddu mu nek association bo xamanteni day dimbali sénégalais yi nga xamanteni ñu ngi nek Sénégal rawatina village ba nga xamanteni man mom lay dëkk té lola tay indina lu bari parce que lamu indi moy tay waxuma la dara mais ñun ay dañuy sensibiliser nit ñi di len wax ni len kay len ñu liggéey suñu gox tay so demone commune bu mairie na Dakar so laccé suñu gal yaakar na ni do rir ndax def nañ fa lo xamanteni ci dimbali jeune ya fa nek ci dimbali gox ba pour ñepp mëna xamni kat waxuma la jël gal dem de mais pour ñew Dakar di fi am ay salaire 60 000 francs nga tok village nek ci sa biru njabot di gagner sa xaliss ci sa bir gox tol ya nga fa so fa deme ay tol lan fa am ben ay forage nit ñi di fa liggey tay ci lolu domaine bobu ci lañu nek waye nekatu ñu ci lu ñu yobbu Asie Amérique ci lu jaarul yoon bëgg nañ buñ cey dem ñu dem ci ak visa dem ci ak lu leer man le 23 août la ñëk dem Italie tay la dama ko may moy ci liggey bi nga xamanteni mom la nek di ci liggey lolu moma ko may ba ñu am fa invitation ñu invité ma dem fa def fa sama 3 mois kéro bama né tuba bi damay ñibi dañ ma no yow Italie nga ñëw Italie ma len man ma ñëw Italie mais man damay ñibi visa la amone visa bi bëgguma mu jéxé ma fi dama bëgg ñibi waat fa ma juk li olaf na dama baye yex bu sétul damay déllu waat fa ma joggé won bo fa déllu waaté la nga xamanteni mom la fa samp ma doxal ko
mu nek lu am solo ndax objectif bi tay ji moy sensibiliser askan wi ci tukki wo xamantene jaarul yoon wa dem nga delu si nga waye nga xamantene modi serigne mbacke sa xaw mom jotagula dem waye serigne tay ji bo amone copar ñina la da ngay dem ci demin wo xamantene jaarul yoon ndax sañ nga dem ti ñak xam lan ngay wuti waye dem ci demin wo xamantene rek jaarul yoon
waaw sama si amna som yo xamne bo mako joxone sax ci dem go xamne gu legal la ma tok fi liggey ci
bu leer
sama si gis na ñu jël 3 millions def ko ci ay keuyit ngir ñu lijeentel ñu dem buma nek nak ñom fi ñu jox leen 3 millions ñu dem jox ma 1 million man ma tok te buñ diké ma ci leen
kan bok nga ci xalé yi gëm seen bop te yaakar ne war nañu mëna tok fi liggéey fi tekki fi te duñu jël ben risque
mané liggéey fi rek la ko ma défé te fi do nga la ko bëggé suma démat ba nga xamanté ni ma ngi dem fenen fu melni Europe ak yoyu xam nga luma fa bëgg défam dem vacances ñëwaat ñibisi agalé ko fi lima gis fi gisuma ko fenen
manam muy lan ak lan
ndax ben bokku na ci tay rek da mën ben waju mon bu mën waxtanal réewum démon Afrique gi la sori wut néna buñu ñëwé da ngay fay 600 teud nelaw yewu joxé 900 lek fay sangu dog di dem liggéey té kër go fi dugg fi ci Sénégal bo xolé ñu dëkk ci kër ga juddo fa yaro fa amna ño xamanté ñu fay lek di fa teud ba xamé ci ñu leen ak njabot ga
bay tek nan atay
dëkkuñu fa da ngay dëkk ci kër bo won wéñ ñafa dëkk juroom lañuy doon wone bo dëkk ci kër nga fa fekk lu upp fukk nit juroom bu fekkone dañuy fay dogi teud wala ñuy fay dogi lek wala ñuy fay dog nan duñ fa do leen fa gis
duñ toll nonu de
luñu am des koy bokku sa mbir moy sama mbir sa lepp moy sama lepp bo amé nakar wala benn bëss ma ngi am sama benn xaritu tubab mu makoy wax mu ne ma ñun fele lañuy jëk jangal suñu dom moy nit day moyu nit né loolu lañu jëk jangal nit day moyu nit ndax neena nit lepp lu ko dal ñaare rek ci morom nitam la jugge ñu ne ndimbalé gu upp ñaare lepp lu dal nit mo ci loolu lay jugge loolu du fi té sa so jugge fi dem liggéey ji fenen bari na mbir yo xamanteni raw na la té do ko dab wat bu mukk lan mo gëna neex sa su xeyé jakarlok rak ji nga xamanteni jënd ngeen bok
leer
lu dakk xey janok sa yaay denok yow ngeen di waxtaan ba nga xëc ko ci sa kaw walmu xëc la ci kawam
boy genn mu sandi la ñaan
nga gessu deg ni jaay moy lan mo dakk lolo nek fo xamanteni ñepp la jox bop wani bokku tak fele dafa bari ci seen rew yoyé fo cey dem lañu lay ñëk xol moy bëtup de kofi sama ben way jamono jé passé dafa démon ñëw mané ko yow lu la andi mu né ma gaay ñëw ma andi lu tax gaay andi la mu né dama dem ci dëkk ba ma jaay bay wacc dajé ak ñetti gunay tubab ñu bëgg jël la mayor ma jappanté ak ñom ba yëkëti sama loxo dur ko ca kenn ka mu gi xawa gëna dérét gaay xëc ma andi ma ne ma ya dor ki may len waw ndax xam ngeen lu may len ndax da ngeen xam ni mo bëggone def ñu ne ko lijeenti wuñu ko deppal ñibi kon koko lan kay won moy de ko fi
deugul
dunu nak famu nexé famu gëna nexé moy nga dundé ko fa nga dëkk Sénégal jamma ngi fi
ah est ce jamma kessé yorna nit itam
waw xam nga lool yi ku wax ci li nga xamanténi moy tok bi da ngay waxit ci togin wi
am solo
ndax tok kat bala mo neex te meuna yag fok togin wa jek ba nopi
am lo togalé
waw ak tay neex wante tok ni rek te li nga tok neexut da nga jog togat jogat togat
ndax gakkon nga ci li nga xamanteni ñu bari dañ nan dañuy dem pression mo leen di yëkëti manam pression bo xamanteni ci kër gi nga dëkk lay tambalé ci yaay ji wala ci papa ji ñu jappal la ko xamantene tekki wo dara mu genn ci mbedd bi ñu naan doomu diiw de tekki na ba mu démé li la def ci def ndax jaakaru la né pression bobu bokku na ci li nga xamantene modi lor xalé yi nekk ci réew mi
waaw xam nga loolu bo may dem ba bëntënk bu ndaw ma la défal ci jangatum aduna bi bo xolé jëmono ji aduna bi ñi fa nekk ay daw laqku ay millions yi dooma dama lañ daw laqku lu koy waral muy fitna ju yewoo fa nga ne te fitna bu yewoo fa nga nekk doo bëgg lu jóge foofa mu nekk dem feneen
am jàmm
fa am jàmm ñaare nag booy daw di wuti foo am jàmm man ngaa ñàkk xam yoonu nga yow mën a ñàkk xam la nga fay fekk mën a ñàkk xam la ngay jànkonteel ndax talatoo ko sam xel talatoo ko sam xel a jeex sab xol jub nga jëf te képp ku sam xel jeex sa xol jóg te képp ku sa xol jóg boo jëfee da nga jëf wala nga wax loo xamante da nga ko boppare da nga ko rëccu mooy lenn li waral ci gone yi dem refus yooyu ñett la boo ko dee xaaj li ñuy bari bari ci àdduna bi ñett xaaj dong la ñenn ñi ay refus politique la ñuy doon mooy fa ñu dëkk nguur ga wala système ba day teg pression ci ñoom ba ñu ne bërit daw làqu ji feneen foog fu ñu ko mën a amee baax na benen xaj bi nek ay refus yo xamni ay refus de guerre lañuy doon fitna jappante ciowlo moy xaw fañu dëkk ñu jog ngir wuté fuñu laqku ji bu boba seen yondu nek ci fiñu aw lañ fay fekk ak fuñu jëm didit nañu joggé fiñu nek rek amati ñom benen mudi lay refus économique té moy bi waral waxtaan wi tay refus économique la moy lan ak lan mo koy def moy ki nga xamanteni ni ak ñak man nako don wala dund bu xawa mel namu ko beugewul mil nonu da koy def te gis nga refus bu ci nek da am lu koy sabab be gouvernement ak système politique ñaarel bi guerre ay conflit ay ethnie ay genre yoyu mo koy def mais gis nga bi nga xamanteni ni moy refus économique bobu ek ni diko def xamal mo koy def société
société bobu lañuy descendi serigne fall ndax yow yaakar nga ne kon pression sociale war na mëna tax nit jog dem mur ay beutam xolatul lan lay fekki leleg sax nga xam li ngay fekki waye nga ne acca rek na dem
wa soxna si pression bobu Sénégal ñu sante yalla bu baax ci jamm ji fi am sante yalla aussi ci mag ñi tagat bi nga xamanteni tagat nañ ko tay xalé yi fi nek mu melni ki ni lolu nga xamanteni moy pression bi ñuy tek jeune yi ba ñuy gaday seeni dekk pression bobu lan wara xam bu fekke ni ci parents yi lay joggé té lu ci bari ndax kat ma ngi dëkk ak diiw diiw dem na gis nga amna ma ngi dëkk ak diiw anamu ñak na bakanam parce que ku wax diiw dem na ci gaal yi mom di nga wax diiw ñak na bakanam
ci bu leer
kon tay nanu fexé ba pression bobu ñu téggi ko nan koy nan lan koy téggé moy fi ñu ngi nek dajalo Dakar ñun ñep pression bobu du teggeku man mi nga xamanteni ma nga dëkk ci village ak samay morom yi nga xamanteni ñoo ngi dëkk ci village suñu souf ye nek fa xeyna peut-être ndox moy suñu problème
nek jafé jafé bi
parce que ñepp mënu ñoo am forage ben forage ñepp mënu ñoo jotit ci ndox mi nga xamanteni mom la la de guerre bi di joxe te bu boba da ngay fay xaliss budul jeex pression bi nak pour mu teggeku